Povestea săptămânii.
Pacienții cu boli rare sunt invitați să spună poveștile de viață în cadrul emisiunii Poveștile pacienților. Emisiune ce își propune o mai bună înțelegere a suferințelor prin care trec pacienții cu astfel de afecțiuni, dar și o mai bună cunoaștere a acestor boli de care suferă peste 300 de milioane de oameni la nivel global.
Bună ziua, sunt Alexandra Toporan și bine v-am găsit la o nouă ediție a Poveștii săptămânii. Astăzi îl am ca și invitat pe Radu Gănescu, care ne va povesti din perspectiva unui pacient cum este să trăiești cu talasemie majoră. Bună, Radu, îți mulțumesc că ai acceptat să faci parte din interviul nostru în această săptămână.
Mulțumesc de invitație și plăcerea este de partea mea.
O să te rog să povestești pentru ascultătorii noștri care este diagnosticul tău și când ai fost diagnosticat.
Diagnosticul meu este talasemie majoră și am fost diagnosticat la 7 luni. Practic, cei care au primit informația au fost părinții mei, bineînțeles că un pic șocați, având în vedere că acest diagnostic era necunoscut, nu știa ce se întâmplă, nu știa ce va însemna pe viitor. Era cumva un șoc acum 40 de ani când ți se diagnostica copilul cu talasemie majoră. Talasemia majoră, mai pe înțelesul nostru, fiind o formă de anemie, o formă de anemie severă care, practic, prin care organismul uman nu produce sânge, acele celule roșii care se refac la 3 săptămâni. Iar singura sursă, să spunem așa, sunt transfuziile de sânge periodice pe toată durata vieții.
Tu, copil fiind, cum ai reușit să asimilezi această problemă pe care o ai?
Fiind copil, nu am realizat că sunt diferit. M-am realizat că am niște probleme. Părinții au încercat cât de cât să mă adapteze realității, să nu mă țină departe de societate, de copilărie, de jocuri, să nu mă țină departe de școală, dar în același timp să-mi creioneze o disciplină în a avea grijă de mine, în a ști să mă protejez, în a învăța lucruri noi fără să abuzez de sănătatea mea, să spun așa. Prin copilărie nu-ți dai seama, totul e o joacă, totul e ceva, totul e frumos. La un moment dat, devenind un pic mai măricel, am observat că nu pot face ce fac alți copii, nu pot merge unde se duc alți copii și cumva am avut câteva supărări, să spunem așa, sau frustrări, lucruri care pentru un copil îl afectează indiferent, vrem, nu vrem, dar am încercat să mă adaptez și eu, am încercat să fac alte lucruri, am încercat să-mi fac copilăria frumoasă, chiar dacă nu puteam să fac tot ce-mi dorea inimioara, puteam să fac multe alte lucruri și încercam să arăt că sunt un copil normal, chiar dacă aveam perioade lungi de lipsă de la școală, datorită faptului că trebuia să merg să-mi fac transfuzie, să-mi fac tratamentul chelator, chiar dacă uneori nu mă simțeam bine, eram foarte obosit, aveam stări de sănătate un pic mai precare și nu îmi permiteam luxul să fiu foarte atent la școală sau să fiu foarte cu minte, să zic așa, părinții m-au cumva îndrumat, m-au făcut să trec printre experiența asta mult mai ușor, probabil, pentru că m-am realizat cu timpul că pot să fiu un om normal, pot să fiu o persoană utilă societății, pot să fiu un om care să am la rândul meu familie și să am la rândul meu copii și m-a ajutat pe mai târziu. M-a ajutat să nu fiu chiar frustrat, să nu fiu închis, să nu fiu ostracizat de societate, lucruri care se vede în ziua de astăzi.
Spuneai mai devreme că a trebuit să lipsești de la școală în anumite perioade. Cum au înțeles cadrele didactice atunci problema ta și cum au reacționat la ea?
Am avut învățători și educatori foarte înțelegători. Probabil că spre deosebire de mulți alți copii în zilele noastre sau în multe alte locuri, multe alte școli, chiar am putut să spun, pot să spun că am avut niște oameni și niște profesori foarte înțelegători, diriginții la fel, au înțeles că am o problemă de sănătate, că am nevoie să lipsesc periodic de la școală pentru a-mi face acest tratament, având în vedere că în zona unde locuiam trebuia să mă deplasez la București, deci nu puteam să lipsesc foarte puțin, lipseam 2-3 zile la 2-3 săptămâni, ceea ce într-un an școlar se acumula ceva. Și cu toate astea, învățătorii au fost, profesorii au fost foarte, foarte înțelegători. M-au susținut, m-au ajutat. În același timp, nu pot să spun că am fost foarte favorizat la școală, ceea ce m-a făcut pe mine să trag cât de mult pot ca să fiu în rând cu ceilalți copii. Lucru care s-a văzut pe mai târziu în urma notelor, să spun așa, și a faptului că chiar dacă întârziam, chiar dacă aveam uneori sincope de a fi prezent la școală sau de a putea să recuperez multe lucruri, eram printre elevii cât de cât fruntașii, să spun așa. Dar oamenii au fost alături de mine, toți colegii, elevii care erau în școală. Că aproape toată lumea știa că sunt o persoană specială, dar nu m-a făcut să mă simt diferit, nu m-a făcut să mă simt aparte, m-a făcut să mă simt apreciat într-un fel, ceea ce pentru mine a fost enorm, m-a ajutat enorm ca un copil care are o situație mai delicată, să fiu un copil cu toate astea apreciat, cu toate astea integrat în cadrul colectivității din școală și în același timp ajutat de colegi, de ceilalți elevi, de profesori. M-a făcut să ajung un om matur, un om mare, un om care la rândul lui poate susține și poate ajuta alți oameni, pentru că și el a fost odată cândva ajutat și susținut de alți oameni.
Dacă ar fi să privești puțin înapoi, care au fost cele mai mari provocări pentru tine atunci și care sunt cele mai mari provocări acum?
Marea provocare a fost când într-un an școlar a trebuit să întrerupt anul școlar din cauza situației de sănătate. Practic am trebuit să stau un an acasă. Nu mi-a permis sănătatea să mai merg la școală, fiind imobilizat la pat. Pentru mine a fost cel mai greu, pentru că generația mea, colegii mei cu care eram din clasa 1, după 6 ani de zile, a trebuit să renunț. Cumva atunci m-a, nu știu cum aș putea să mă exprim, m-a lăsat cu o greutate care, o supărare care mă făcea să urăsc de ce sunt eu bolnav, de ce mi se întâmplă mie, de ce am eu acest ghinion. Dar ușor, ușor, după ce am început să mă integrez iar într-o altă clasă, într-o altă generație, să spun așa, o generație mai mică cu un an, am recuperat și m-au primit cu aceeași deschidere cum au fost și cum erau și colegii mei din clasa anterioară. Deci, da, au fost câteva hopuri. Asta a fost una dintre ele. Probabil că al doilea a fost când mi s-a întâmplat același lucru, dar fără să întrerup anul școlar, am putut să continui din studii, să le fac acasă. Profesorii au fost înțelegători și am putut să fac câteva cursuri în trimestru să le fac acasă, tot datorită situației de sănătate. Și cu hopuri, cu suișuri, cu coborâșuri am mers mai departe. Un lucru care probabil m-a întărit și mai mult, probabil m-a ajutat și mai mult să devin o fire mai puternică.
Și în prezent, care sunt cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat?
Oh. Deja acum situația e un pic diferită. Provocările mele sunt cumva, în primul rând, familia mea. Ei trebuie să aibă o experiență mult mai plăcută decât am avut-o eu în copilărie, cel puțin copiii, și asta sper să se întâmple. Provocarea cea mai mare este faptul că fac parte dintr-un ONG și că sunt un reprezentant al asociațiilor de pacienți. Și aș vrea ca toți cei care au situații similare cu a mea sau au întâmpinat probleme pe care le-am întâmpinat și eu să beneficieze de o deschidere și de ajutor din partea societății, cam exact cum am beneficiat și eu, și să avem toți, ca pacienți, ca oameni care facem parte din această societate, o deschidere cât mai largă din partea apropiaților, cetățenilor, oamenilor, elevilor, profesorilor, tot ceea ce înseamnă societate civilă. Iar unul din lucrurile pe care mi le doresc este ca noi, oameni, societate, să nu facem diferența între o persoană normală și o persoană cu probleme. Persoană specială. Suntem toți aceiași, suntem din același aluat, să spun așa, și ne dorim aceleași lucruri, avem aceleași visuri, aceleași dorințe, aceleași viziuni, suntem aceiași oameni.
Asta este un lucru pe care cred că ne-l dorim cu toții care suntem implicați în lucruri cu aceste persoane. Dacă ar fi să transmiți un mesaj către toți ascultătorii Radio Noro, care ar fi acela?
Mesajul este că, indiferent ce se întâmplă, cel puțin din perspectiva mea, și asta cred că ar trebui să fie un mesaj către toți cei care cred că la un moment dat lucrurile sunt foarte, foarte rele sau nu se vede un final sau sunt dezamăgiți sau cred că nu există nicio speranță. Întotdeauna există o cale de ieșire și întotdeauna se poate rezolva, întotdeauna se poate ajunge la un final fericit, întotdeauna există o soluție. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de rele pe cât arată realitatea. Sunt într-adevăr perioade în viața fiecăruia dintre noi când poate spunem nu mai pot, nu mai rezist, de ce eu, de ce acum, de ce trebuie să se întâmple acest lucru. Nu contează de ce, contează că fiecare dintre noi putem duce la bun sfârșit orice încercare vom avea în viață, orice încercare. Totul se poate rezolva.
Radu, eu îți mulțumesc frumos pentru acest interviu și sper că cu ajutorul tău să mai creștem puțin moralul ascultătorilor noștri care au impresia că nu se mai poate face nimic.
Și eu sper acest lucru pentru că eu sunt un exemplu bun al faptului că plecând de la un diagnostic la vârstă fragedă de 7 luni, am ajuns să fiu foarte optimist la o vârstă mult mai înaintată după câțiva ani de zile, 10 de ani, să spunem așa.
Să sperăm totuși că îți vei păstra acest optimism până la sfârșit.
Sper.
Eu îți mulțumesc frumos încă o dată și sper să ne reauzim cu bine și pe data viitoare.
Ei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
O zi bună!
La revedere!
Sunt Alexandra Toporan. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare, marți, pentru a afla noi povești de viață a oamenilor rari.
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.